Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Микола Давидюк. Миколо, вітаю тебе. Слава Україні!
Доброго дня, героям слава. Дуже дякую за запрошення.
Слухай, ну хочу, звичайно, почати з звільнення Олексія Данілова з позиції секретаря Ради нацбезпеки, та оборони. А ми, звичайно, від інсайдерів чули вже давно, що, в принципі, пана Данілова не вважали членом такої внутрішньої команди, так, наближеної цього такого вузького кола навколо президента Зеленського. Як ти розумієш це звільнення зараз? Чому воно відбулося?
Ну, я думаю, що там вже було питання часу, дуже довго воно ходило, і якщо, наприклад, ще рік тому чи півроку тому Данілов, скажімо так, своє звільнення з РНБО вбачав, наприклад, в переході в МВС або, наприклад, в Міністерство оборони, то вже якраз таки пізніше вже звучало так, що, можливо, і ні туди, а просто, ну, як жартували послом в Британію, да? Зараз, може, там в Норвегії чи в щось інше. Ну, от, тому в даному випадку, скажімо, уже назрівало. От, ну і не знаю, не готовий казати, що саме стало там причиною, каплею, бо починають говорити, що там апаратне посилення китайського вектору тут, та хтось там говорить, що там послаблення британського чи ще щось. Не знаю. Типу, там різні інсайдери говорять різні речі. От дуже часто, які взагалі не співзмірні. От одне одній нерелевантні ці інформації, але ми зараз бачимо, що дійсно Данілова, ну, можливо, там ще є третя версія, що це буде об'єднання двох розвідок, ну, от військової та оце Foreign Intelligence Office. Ну, от, і, можливо, якщо їх будуть об'єднувати, то якраз таки керівника однієї з розвідок, власне, переводять на РНБО, а Данілова вже витискають за межі. Ну, він був інший, він був достатньо специфічний, цікавий, він був прозахідний, що важливо сказати, тому що теж зараз прозахідних людей якось все менше виявляється в оточенні, в близькому оточенні. Ну, от, що насправді дуже небезпечно. От, і тому якраз ми бачимо історію з тим, що все-таки пішли на це крок, хоча йому насправді він як керівник РНБО, то він там 4,5 4,5 роки пробув. Це дуже довгий термін. Насправді це політичний важковаговик, типу рідко в Україні, а особливо при каденції Зеленського по 4 роки хтось тримається, ну, крім прем'єр-міністра.
Так, якщо це не Денис
що...
Анатолійович Шмигаль, звичайно.
Так, так, крім прем'єр-міністра, це окрема історія. От, але зазвичай, ну, на таких посадах дуже довго так ніхто і не затримувався. Тому зараз ми бачимо, що він все рівно відпрацював дуже довгу велику каденцію.
Микола, а чи ти розумієш, говорячи про Олексія Данілова, а яким був його вплив безпосередній на прийняття рішень, скажімо, в тому ж РНБО, чи ми можемо це оцінити?
Ну, в РНБО, знову ж таки, коли ми говоримо про санкції по Медведчуку, тому до війни зрозуміло, що він був достатньо такий бравадний наратив. Ну, от він був достатньо різкий, знову ж таки, повторюсь, прозахідний насправді. От пропрезидентський, тобто він був на 100% людина президента, і те маленьке, що йому давали там, не знаю, в Волинській чи в Закарпатській області, йому вистачало. Ну, от, але загалом цей вплив в більшості був медійним. Тобто Данілов був такий високопоставлений чиновник, який міг собі дозволити коментувати в пресі, ну, там, широкий спектр питань, завжди будучи на стороні президента і на стороні країни, так? Його класно було титрувати, показувати, це там не когорта радників, яких уже розвелося, типу, там, тисячі. От, а це, типу, був дійсно, навіть перекладаючи англійською, типу, ну, типу, поважна людина, да? Тобто і посада при ньому, і вік при ньому, і досвід при ньому, тому, ну, типу, це було це. Тому його, в основному, історія була медійна, всередині самого РНБО щодо там персоналу, внутрішньої історії, ну, знову ж таки, це ж великий державний аналітичний центр, кілька тисяч людей, які в щоденному режимі пишуть аналітики, так? Тобто казати, що це, ну, знову ж таки, там, про впливи в Міноборони чи в МВС, ми можемо говорити, там, сотні тисяч людей, які роблять якусь там ґрунтовну роботу, так? То тут все-таки простіше. Тобто це люди, які пишуть, велика кількість з них просто відставні, велика кількість з них просто прийшли там пересидіти до пенсії, тихенько піти собі, щоб їх ніхто не чіпав і ніхто й навіть не знав. Ну, от. В війну це ще більше звузилось, це ще більше медійки стало, тому він в основному працював якраз таки таки з нашими ЗМІ, з закордонними ЗМІ. Десь радив президенту, десь щось доносив, десь щось виносив, напевно, і не знаю, це вже йому
видніше. Я просто, знаєш, що маю зазначити? От у нас буквально в попередньому сегменті в нашому ефірі був Михайло Подоляк, якраз радник голови Офісу президента. Звичайно, я про це також запитував. І з того, що почув від пана Подоляка, що певним чином планується таке перезавантаження РНБО, що там дійсно мають підсилюватися от аналітичні функції. Чи ти можеш припустити, чим буде РНБО з секретарем Олександром Литвиненком? Нагадаю нашій аудиторії, що це колишній керівник вже Служби зовнішньої розвідки України.
В нього і розвідка, і інститут стратегічних досліджень. Я не знаю, знову ж таки, що там Подоляк заклав перезавантаження РНБО. Навпаки, при Данілову ми заговорили про РНБО як більш серйозний орган, ніж він був до цього. Бо і Клюєв, і Турчинов, і Порошенко, і всіх, кого ми можемо з топ-політики згадати, які були в РНБО, то в них це було почесне заслання. То Данілов, який прийшов з нижчої позиції, ніж три попередніх пана, да, які там себе бачили завжди мінімум прем'єр-міністрами і президентами, то він прийшов з нижчої посади і навпаки показав, що людина може прикрасити крісло. От як буде при новому керівнику, не знаю. Я думаю, що в ньому якраз таки аналітичність – це його сильна сторона, бо і розвідка, і інститут стратегічних досліджень – це чиста аналітика. Да? Тому логічно, що він буде використовувати свої сильні сторони. Але що вони задумали, вони вклали, дуже часто там ці слова звучать просто, аби сказати, що отам буде, там засіваємо надію, там буде щось велике, воно колись виросте. Ну, буде, не буде, побачимо там вже через півроку, через рік, чи там за 100 днів, я думаю, зарано для такого органу там робити зріз. Але, типу, як мінімум, Данілова звідти виводять як спікера, як публічного спікера, знову ж таки. Я думаю, що якщо росіяни робили з ним фейки і діпфейки, типу, і закидали, це значить, він був присутній на медійній політичній карті і вважався одним з представників влади. Да? Тому подивимось. Просто мені здається, що Литвиненко, він менш публічний, він більш такий стриманий.
Так, всі журналісти зараз переживають, що ми втратили такого яскравого спікера, як Олексій Данілов, і мали хто вірить, що Олександр Литвиненко зможе його замінити.
А тут ще важливо, що не факт, що доведеться такого спікера шукати вже тепер в РНБО, бо порівнюючи його з розвідкою, мені здається, він взагалі не робив якихось великих гучних заяв, він не робив таких там, як робив собі це дозволяв Данілов, все-таки там інший стиль роботи. Тому не знаю, думаю, що воно буде йти трошки інакше. І знову ж таки, там свого нового Данілова треба буде шукати там в інших місцях, можливо, там в посольстві Норвегії він буде включатися і розповідати нам там по чому робіроїть в Одесі.
Слухай, я бачив таку думку, чув знову ж таки в наших ефірах, в моїх колег, думку про те, що нібито це може бути таким першим кроком до великого перезавантаження нібито системи управління Україною. Ми чуємо про це не вперше. Ми чули про це, коли був змінений головнокомандувач ЗСУ, так, коли генерала Залужного змінили на генерала Сирського. Нічого такого не сталося, крім того, що звільнили очільницю Міністерства з справ ветеранів. І сам президент Зеленський говорив, нібито більше нічого не буде. Чи таке перезавантаження ти бачиш в найближчій перспективі? Ну і що може бути перезавантажено?
Я думаю, що перезавантаження може бути, причому з акцентом на парламент, бо поки що парламенту там зустрічались великі керівники з депутатами, максимум, що пообіцяли лідерство і керівні посади в міжфракційних об'єднаннях, що депутати розкусили одразу, що їм продають повітря і сказали, ні, дякуємо, міжфракційні об'єднання ми і без офісу створювати можемо, і очолювати них, і взагалі міжфракційне об'єднання створити легше, ніж сторінку в Фейсбуці, тому ви ж нам тут не продавайте вже повітря, не геть дурні. І тому не треба так знущатись над парламентом. Тому я думаю, що парламент може сказати своє фе. Друге, в парламент дуже легко вирішити парламентську кризу шляхом запуску частини парламентарів в Кабмін. Друге, шляхом назначення парламентарів послами. Чому це важливо? Тому що ті, які зараз злі, і які бойкотують, і вже не хочуть працювати, і не сприймають десь Зеленського та його офіс, їх можна відправити умовно послами Африка, Латинська Америка, умовно називаємо це Global South, і вони поїдуть, вони вже готові на все. Частина піде в Рахункову палату, хтось з заступниками міністрів, хтось міністрами. А тоді підтягнуться інші, в «Слуги» там дуже великий список, підтягнуть 50 інших, і ось це 160-170, яких в них є, плюс 50 нових, які зайде замість оцих ображених, бо образа – це головна причина зараз парламентської кризи з офісом. От зайдуть нові, вони конвертів не бачили, їх ніхто не принижував, вони не сильно і хочуть їхати за кордон, бо вони й до цього там не сильно їздили. І це допоможе вирішити, реанімувати відносини парламенту і президента, і відповідно ось ці зміни, те, що говорили, укрупнення, про яке хотіли робити, знову ж таки, укрупнення, це ж було так, теж умовно, бо просто треба було деяких міністрів поміняти і, можливо, прем'єр-міністра. Тому ці зміни в уряді будуть орієнтуватися все-таки на травень. Для президента, для парламенту це дуже така символічна, знакова історія. Росіяни там будуть, ну, окей, не майдантри, але росіяни якісь хвилі проти Зеленського будуть запускати. Всередині якісь політики, я знаю, що вже там гроші взяли, щоб теж трохи качати лодку.
Це, ну, хто? Тому... це хто? Скажи.
Ну, я думаю, що там хай спецслужби цим займаються, знову ж таки, звинуватити чесно, порядну людину, що вона в росіян брала гроші, це ж треба буде не один ефір ходити, пояснювати, звідки інформація. От. Але ми побачимо, це все буде дуже видно, типу, вони по різних причинах, але вони будуть активізовуватися, з'являтися і качати. Але тоді Зеленському треба буде все-таки щось з парламентом робити, бо парламент реально буде суперлегітимним, а до решти можуть бути теоретичні питання. Тому, відповідно, йому зближення з парламентом треба буде, і вони вирішили, що під парламент давайте вже трошки і форматнемо Кабмін. Тому зараз, за два місяці до цього, чи там за півтора місяці, нема сенсу міняти щось по Кабміну. Я знаю, що була зустріч з віце-прем'єрами, ну і начебто не домовились, що ж там будемо ці міністерства Human Capital і що там ще, які вони хотіли, ці мега-міністерства великі з супер-міністрами, вирішили, що поки що в цьому немає великого сенсу. Ну от, давайте дождемо травня, подивимося, які сценарії ворогів і, відповідно, ситуативно на ці сценарії відреагуємо новим складом Кабміну або там новою коаліцією в Верховній Раді або будь-чим іншим. Теоретично такі сценарії можливі, але, знову ж таки, коли нема рішень, то дуже часто ніяких рішень не приймають, просто ждуть, пливуть по воді, дивляться, що за що можна зачепитися, що привезуть партнери, що можна там скористатися ситуативно і вже від того танцювати.
Зрозумів, але знаєш, от те, що ти кажеш, що певні українські політики взяли гроші у Росії, щоб розкачувати, розхитувати лодку, човна, то це, звичайно, ну, викликає занепокоєння, м'яко кажучи. Інше занепокоєння у певних аналітиків викликає те, що говорять в Росії про український оцей слід. Звичайно, що от ці іділовці, це вони точно їхали в Україну. Зараз ці підозрювані громадяни Таджикистану, звичайно, все підтвердять. Я думаю, що дійсно з'ясується, що в них українські паспорти, візитівка Яроша, Буданова, вони знають телефон в них прямий і так далі. І ми бачимо, як на це реагує безпосередньо президент Зеленський, так от він в своїх зверненнях нещодавніх, реагуючи на слова Путіна, говорив, називав його там нікчемою, там хворою людиною. Це все правда, він дійсно нікчема і хвора людина. Але як ти гадаєш, чи ми таким чином намагаємося захиститися від цих звинувачень, чи ми дійсно можемо переживати, що хтось в ці звинувачення, я маю на увазі, в світі може повірити?
Два моменти про нікчему. Мені подобається, я люблю ці ефіри Зеленського, де він називає Путіна нікчемою, інколи навіть перед сном ставлю, щоб швидше заснути, і це прекрасно. От, я точно в тому таборі, який, я підтримую цю історію, у мене є багато запитань до президента, а в даному випадку, і навпаки, дискредитація Путіна потрібна. Бо, ну, Путін же ж зараз там же ж нам вже передавали Україні типу меседжі, що там Путін не сприймає Зеленського, бо там типу закон прийняв, що переговори не можна, нікчемно й називає, по нафтобазах бив, типу все, Путін з ним там домовлятися не буде. Ну і добре. Виходить, що нашому президенту руку не тисне одна людина, це Путін, але це зло, типу нам все рівно. Ну от, тримати з ним джентльменську угоду, ну типу війна війною, я б'єт по розписанню. Подождіть, а яка джентльменська угода? Після Бучі, Ірпіня, Херсонщини, Сумщини, а так по всій країні, дитячі будинки, мистецькі школи. Ну, вибачте, про що з ним тримати слово? Це вони нам нав'язують, типу, будьте з нами джентльменами, ми вас б'ємо, кров вам пускаємо, а ви в білих перчатках не називайте нього тими словами, якими ви вважаєте, його треба називати. От, тому я навпаки за це. Але що ми робимо? Він нам не дає руку, це його рахунок один, але з нашої країни буде 100. Через те, що після того, що ми говоримо і нагнітаємо, а ми маємо право на це, йому не будуть подавати руку в Євросоюзі, не будуть подавати руку в Штатах, в частині глобального півдня. Тому з нашої сторони рахунок буде 100. президентів Путіну руку не подасть. А те, що він нам один не подасть, ну нічого. Гітлер не треба було, щоб був живий для того, щоб підписати капітуляцію Німеччини. Розумієте? Тому не треба думати, що там треба зберегти обличчя своє перед Путіним, щоб він тебе благословляв. Гірше буде, якщо ми збережемо перед ним своє обличчя і би казати: о, у вас хороший президент. Тільки ми таке почуємо, знаєте, в нас проблеми. От. А на рахунок політиків, які взяли гроші, то теж два слова скажу. Ну, знову ж таки, страшно, що це нові політики з'являються, які раніше там могли не брати гроші або брали, і ми про це не знали. А з другої сторони, що ми не знаємо, що в нас є такі політики? Вибачте, у нас ОПЗЖ в парламенті сидить. Це вазон, вирощений росіянами, і який поливали російськими грошима все життя.
Ну, ми ще чекаємо від Христо Грозєва. Ти ж бачив, мабуть, це інтерв'ю, що він сказав, що військових, здається, називати не буде, а от політиків, можливо, назве.
Ну, скажімо так, ми не здивуємося. Він же назвав вагнерівців, знову ж таки. Він ходив з фільму, носився 2 роки, да, і де ці імена? Тому я б теж до нього ставився трохи спокійніше і м'якше, бо він нам обіцяв показати там дуже багато правди, яка могла б вплинути на подальші процеси, яка могла б вплинути на кадровий склад. Але чомусь Христо вирішив мовчати і від одної спекуляції перейшов до другої. І якщо треба, щоб перебити попереднє, просто піднімай ставку. Тому я не впевнений, чи це credible source чи ні. Типу, при всій його прозахідності, ну, дуже часто це такі сумнівні речі. Ну, це моя суб'єктивна думка на його суб'єктивні думки, знаєте. Але я скажу наступне, що якщо він скаже, що це Бойко, то ну, це буде таке супер розслідування. Чи Шуфрич, чи все ОПЗЖ. Ну, вибачте, ми з ОПЗЖ нічого не зробили. Але як на костиль спираємося в голосуваннях. Але ж ОПЗЖ буде як Латиніна. Ненавидим Путіна. Хто винен в розстрілі в Крокусі? Україна. Латиніна, а ти що, отримувала докази якісь, розвіддані, чи в тебе є судові рішення, чому Україна винна? А я так вважаю.
Так і Білгород. Білгород, це ж воєнний злочин, зважаючи на те, що відбувається у нас щодня.
Так само вони голосують за те, що треба для там корупції, для якогось утискання західних реформ, для всього, що треба, вони голосують. Але тільки встає питання російської православної ФСБшної церкви? Ні-ні-ні, тут окремо. Тільки питання щодо Путіна? Ні-ні-ні, тут окремо. Розумієте? Але для решти, щоб їх не викинули з парламенту, вони готові голосувати. Але в якийсь момент ми повинні сказати, з ким воюємо. То чого їхня фракція сидить цей? Їхня справжня назва – це російський блок в українському парламенті. І ми знаємо, що вони там є. Але там же ж, коли кажуть, чого інші беруть гроші? От чому інші готові брати гроші? Знаєте чого? Тому що з цими ж нічого не було. Їх навіть з Ради не викинули. Їх мали в СІЗО всіх перевести, але їх навіть не викидають звідти. Тому інші кажуть, можна брати. І Росія каже, дивіться ж, нічого не відбувається, ми вас врятуємо. На обмін підете в гіршому випадку, так як Медведчук, але все рівно ж доларовий мільйонер в Москві. Ну все. Тому інші кажуть, ну дійсно, Україна демонструє слабку державність. ОПЗЖ сидить в парламенті, російська партія воює їм з Росією, ну, значить, це добре, значить, можна брати в Росії далі. А це значить, що наступні ще там років 10-20 будуть знаходитись якась наволоч в українському політикумі, яка буде готова свою державу продавати росіянам. Ось це проблема і це діагноз.
Микола, повертаючись до того, чи ти особисто віриш в те, що, не знаю, країни на Близькому Сході чи на так званому глобальному півдні можуть повірити в те, що оце Україна разом з ІДІЛ взяла автомати руками таджиків, так, і оце розстрілювала в Крокусі росіян?
Ну, я думаю, що в глобальному півдні цей меседж пішов як сумнів. От те, що, як Росія каже, воно пішло в ящику, не все так однозначно. Розумієте, коли ми рідко вникаємо в якусь ситуацію, ну, я не знаю, в якісь там специфіку харчування, чи виробництва біткоїнів в якихось там діджитальних криптофермах, чи ще щось, в нас може бути велика сіра зона незнання. І коли нам дають якісь натяки логічні, дуже поверхневі, ми, скажімо, можемо в це не повірити, але допускати, що це правда, можемо. От приблизно десь в Аргентині, в Бразилії чи десь на Шрі-Ланці, ну, кажуть, ну, Україна воює з Росією. Ну, воює. Ну, от то зараз Україна вдарила по Росії, оскільки не було змоги там заїхати танками, зробили терористичний акт. Чи повірить в це якась частина шрі-ланкійців? Ну, теоретично повірить. А індусів? Та індусів, а китайців? Може, і китайців. Відповідно, в нас з'явиться кілька мільярдів людей, які повірили в цей фейк. І ось дуже важливо зараз його роз'яснити, що це неправда. Ми не повинні бути терористами в очах будь-кого, бо ми такими не були. Ми ніколи не били цивільних, розумієте? Ця ситуація і ось цей наратив, чому і Патрушев, і Бортник І Путін, чому вони так за це взялися? А, вони проти ІГІЛу беззахисні. Вони показали, що кордон в Центральній Азії плаваючий. Кордон в Білгородщині плаваючий. Спецслужби нульові. Спецслужби шпіца Лукашенка зловили швидше цих бігліців на своєму кордоні. Єдине, що проговорили, що на білоруському, а не на українському. Але з іншої сторони, щоб вони робили на українському. Да? Ну, от, тому, відповідно, демонстрація слабкості Путіна, але вигідність цих терактів Путіну всередині політично. Бо Путін це використовує одразу проти нас. Він створює токсичність України, зашкалює просто і запускає це на глобальний південь. І далі там вже проти нас йде ціла історія, ціла кампанія. Просто ми трошки заспокійно, ми кажемо, ну це ж неправда, люди не повірять. Вірять. Сьогодні в епоху фейків, постправди і метабрехні, воно все розходиться, залишається. Повірте, тіктоки, телеграм-канали і твіттер роблять свою справу. І частина людей буде з цією думкою. І коли наші посли там будуть там, з цієї Верховної Ради заходити туди послами, їм це будуть пред'являти, що ви ж країна терористів. Розумієте? А для Путіна навпаки, як він цю ситуацію використав? Путін каже, дивіться, да, ви до цього мене вважали військовим злочинцем. Ордер Гаагі, викрадення дітей і решта. А зараз я борець з тероризмом. І виходить людина, спікер міжнародного комітету по закордонних справах Європейського Союзу і допускає можливість співпраці з Росією. Ви серйозно? Після всього того, що вони зробили тут, ви допускаєте співпрацю? Ну да, ну ви ж розумієте, а що нам робити?
Та-та,
ну,
це така глобальна проблема боротьби з міжнародним тероризмом. Так.
Значить, фейк спрацював.
Це правда. Микола, ну, дякую тобі дуже за твою аналітику. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.